Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina, pandemijom, energetskom krizom, inflacijom? Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine? Kako je dostignut privredni rast od 7,4%? Ima li mesta optimizmu u 2022. Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobrodošli. Privredni rast u ovoj godini biće visok. Prema posljednjim podacima oko 7,4% među najboljim u Evropi, javni dug neće preći 57,5% u odnosu na BDP. Budžet za 2022. je razvojni, projektovan na planiranom rastu od 4,5% i deficitu od 3%, kažu zvaničnici. U Srbiji je u toku snažan oporavak ekonomske aktivnosti koji je podržan obimnom i pravovremenom reakcijom nosilaca politike i snažnim predkriznim rastom, to je ocenio odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Gospodine Vlahoviću, kako vi ocenjujete ekonomske rezultate na kraju 2021.
Dobar dan svima. Dakle, ti rezultati su svakako bili bolji od onih koji su očekivani u 2021. godini. Podsjetit ću, planirani rast od 6% je dostignut i prestignut, pomenuli ste 7,4% bruto domaćeg proizvoda. Sa druge strane, došlo je do rebalansom iz novembra ove godine, dramatično je smanjen ukupan iznos budžetskog deficita sa 6,7% na, ako se ne varam, 4,9%. Ja se nadam da će do kraja godine taj deficit se i održati, imajući u vidu neplanirane troškove kojima smo ovih dana izloženi zbog krize u snabdevanju električnom energijom i u snabdevanju gasa. U svakom slučaju, ta dva podatka govore da je u ovoj godini srpska privreda dostigla predkrizni nivo, dakle nivo koji smo imali s početka 2020. godine, i rekao bih da je ono što bih naročito istakao kao pozitivno, to je taj visok nivo kapitalnih investicija koji su u ovoj godini bili negde oko 7,6-7,7% bruto domaćeg proizvoda, i posebno visok nivo takozvanih ekonomski produktivnih investicija koji su bile na nivou 6,4%. Ovaj ostatak od 1,3% poena odnosilo se na investiranje u odbrambeni sektor i u sektor unutrašnjih poslova, za koji većina ekonomista smatra da nema naročitog efekta na ukupnu ekonomsku aktivnost. Sa druge strane, zaista je program podrške privredi i stanovništvu bio izuzetno masivan.
Izdašan, 8 milijardi evra.
Pa negde oko, ako se ne varam, 18% bruto domaćeg proizvoda, ako se u to računa i garancijska šema koja je urađena sa poslovnim bankama, što nije direktni budžetski izdatak, ali svakako je pozitivno to što su poslovne banke zajedno sa državom formirale taj nivo od više od 2 milijarde evra likvidnih sredstava za finansiranje privrede u COVID uslovima. Međutim, čini mi se da bi čak i sa manjim fiskalnim posticajima su mogli da budu postignuti isti ili slični rezultati. Tu pre svega mislim na neselektivni pristup u drugom i trećem krugu fiskalne podrške. Čini mi se da je, ako je bilo opravdanja da u startu ta podrška privredi bude neselektivna, već nakon nekoliko meseci mogli smo da dođemo do zaključka koji sektori su najugroženiji, i čini mi se da bi sa manjim izdvajanjem bio i manji deficit i u 2020. i u ovoj godini, a da bi se postigao isti efekat. I sa druge strane, Naravno, tu je ona mera podrške stanovništvu ili takozvani helikopter mani, kako ga zovemo, za šta smatram da nema direktnog ekonomskog opravdanja, čak to može da izazove i produbljivanje ekstremnih deficita, imajući u vidu nivo konkurentnosti srpske privrede, koji još uvek nije na tom zahtevanom nivou, i činjenici da ta povećana potrošnja je jednako postiče izvoz, na kraju krajeva i rezultati kretanja u tom spoljnotrgovinskom bilansu o tome i govore. To ne znači da ne treba imati direktnu monetarnu finansijsku podršku najugroženijim slojevima stanovništva, ali to treba da bude deo socijalne politike.
Profesore Petroviću, kako Fiskalni savet ocenjuje rezultate s kojima ulazimo u 2022.
Pa u osnovi rezultati su dobri, imajući u vidu kriznu godinu 21. Sama ta 21. je u nju se ušlo prošlog decembra sa budžetom i dosta optimistično, sa deficitom od 3%, onda je vrlo brzo najavljene nove mere i onda su u aprilu deficit naglo se podigao, a srećom do kraja godine on je ipak smanjen na nekih nešto ispod 5%, što je naravno više u odnosu na decembar, na ono što je na početku godine planirano, ali manje u odnosu na ono što je u aprilu rebalansom bilo predviđeno. U tom smislu ulazak u 22. godinu je iz fiskalnog ugla relativno dobar, zato što i ovaj deficit od 4,9%, skoro 5%, je dobrim delom u sebi sadrži privremene mere, znači koje su bile budžetske mere i trošenja koja su bila vezana za COVID. Stoga, ako se one sklone u stranu i ostavi ono što bi bio trajni deficit ili strukturni deficit, to se onda značajno smanjuje skoro na svega 1% bruto domaćeg proizvoda. E sada, i u tom smislu, ulazak iz fiskalnog ugla u 22. godinu je povoljan. Druga strana je naravno sada što je moguće da nova energetska kriza sada opet bude zahtevala dodatne mere koje će taj onda strukturni deficit opet da poveća. Znači, ukupno gledano, do pre mesec dana situacija izgledala solidno sa javnim finansijama u pogledu 22. godine, sada se stvari nešto menjaju sa ovom energetskom krizom.
Profesore Arsiću, s obzirom da je srpska privreda, kao što smo čuli od gospodina Vlahovića, dostigla predkrizni nivo, kako po vašem mišljenju je u vreme pandemije i krize u svetskoj ekonomiji dostignut ipak visok privredni rast i šta su preduslovi za to?
Pa mi smo sproveli neka empirijska istraživanja za sve zemlje u svetu i procenjivali smo od čega zavisi kretanje bruto domaćeg proizvoda tokom pandemije. I došli smo do nekih rezultata prema kojima je pad bruto domaćeg proizvoda u prošloj godini bio manji, a oporavak veći u onim zemljama koje su u predkriznoj godini, to je 2019. imala veću stopu rasta. Srbija je ušla u krizu sa relativno visokom stopom rasta. Drugi rezultat jeste da je na kretanje bruto domaćeg proizvoda značajno uticala struktura privrede. Znači, zemlje koje su imale u GDP u značajno učešće turizma, zatim proizvodnje automobila, opreme za investicije i slično, imali su veliki pad. Zemlje koje su imale veliko učešće poljoprivrede, prehrambene industrije, osnovnih egzistencijalnih proizvoda, imali su manji pad. Također, na kretanje bruto domaćeg proizvoda uticali snaga fiskalnih i monetarnih stimulansa. Što su ti stimulansi bili snažni, to je kretanje bruto domaćeg proizvoda bilo bolje. Srbija je imala relativno snažne fiskalne i monetarne stimulanse i u prošloj i ovoj godini, i ona se po tome nalazi u vrhu evropskih zemalja. I postoji još jedan faktor, to je intenzitet epidemioloških mera. Od sredine prošle godine mi imamo relativno blage epidemiološke mere koje su povoljno uticale na privredu. Naravno, drugo pitanje, kako su oni uticali na povećanje broja umrlih u Srbiji, na epidemiološke rezultate, ali što se tiče uticaja na privredu, takva politika je bila dobra. To su neki osnovni razlozi što su mi ostvarili dobar rezultat u poređenju sa druge zemlje, odnosu na druge zemlje kada je u pitanju kretanje GDP-a, ali neki od ovih faktora uticali su da imamo i nešto veću inflaciju nego druge zemlje. Ekspanzivna fiskalna i monetarna politika je, koja je u Srbiji bila iznad proseka, uticala da inflacija u Srbiji bude nešto veća nego u drugim zemljama.
Budžet za 2022. ima dva cilja. Prvi je da podigne životni standard građana, a drugi da dalje jača našu ekonomiju. Da li su ciljevi realni i kako to može da se postigne, profesor Petrović?
Pa, ovaj drugi cilj, jačanje ekonomije, je moguće postići preko vladinim politikama, pre svega povećanjem javnih investicija, i te javne investicije se, visok nivo javnih investicija je i predviđen za 2022. godinu, i to bi trebalo da bude jedan pokretač, značajan pokretač privrednog rasta u sledećoj godini. Što se tiče životnog standarda, on ne treba se rešava preko budžeta, znači ta glavna primanja, to su, koja idu iz budžeta, to su plate u javnom sektoru i penzije, one moraju da prate ekonomsku snagu zemlje, znači da se povećavaju u skladu sa dohotkom zemlje. Na standard vlada može da utiče, na standard stanovništva, tako što će stvarati ambijent za visok privredni rast. Jedna poluga su ove javne investicije, i toga ima u budžetu, a druga poluga su šire reforme koje bi omogućile da pre svega domaći privatni sektor, a unutar njega srednja i mala preduzeća, počnu brže da rastu i više da investiraju. Za to je presudno su institucije, vladavina prava, nivo korupcije. Znači, u tom institucionalnom okviru vlada, a i skupština, mora da deluje ako želi da ostvari značajan visok privredni rast koji Srbiji je neophodan s jedne strane, a potencijalno i ostvariv, to je red veličina 5% i nešto iznad toga, kako bi ona sustizala zemlje centralne i istočne Evrope. Znači, još jednom, povećanjem plata i penzija iznad rasta dohotka zemlje ne rešava se problem životnog standarda, jer to nije na duži rok ostvarivo.
Ali to je predviđeno budžetom, planirano je upravo povećanje standarda, povećanje plata u javnom sektoru od 7%, za pripadnike vojske, zdravstvo i socijalne službe 8%, povećanje penzija obavljaće se po švajcarskoj formuli od 5,5%, penzioneri će dobiti krajem januara ili početkom februara po 20.000 dinara, a 120.000 zdravstvenih radnika jednokratno po 10.000. Kako se došlo do fiskalnog prostora za povećanje standarda? Odgovaraju li ti planovi rastu produktivnosti, gospodine Vlahović?
Pa ja mislim su javni prihodi, a čini se da je to i ocena Fiskalnog saveta, prilično konzervativno definisani u 2022. godini, imajući u vidu pre svega s jedne strane stepen inflacije sa kojim je se ušlo u projekciji. Dakle, ako se ne varam, ta inflacija je projektovana na nivou 3,7%, je li tako? A imajući u vidu smo mi u novembru već imali inflaciju preko 7% i da najoptimističnije prognoze govore da bi ta inflaciona spirala mogla da se smiruje tek negde od polovine sledeće godine, vrlo je verovatno da će inflacija u narednoj godini biti veća. Prema tome, taj rast od 4,5% kada se uključi konzervativna procena, ili bolje rečeno optimistička procena inflacije u narednoj godini, govori da su javni prihodi dosta konzervativno procenjeni i da će vrlo vjerojatno budžet ostvariti taj rast od javnih prihoda od nešto preko 4% u odnosu na 2021. godinu. Sa druge strane, i javni rashodi su preširoko postavljeni i tu postoji takođe prostor za dodatne uštede i mislim da je Fiskalni savet uradio zaista jednu iscrpnu i pedantnu analizu definišeći po stavkama gde su, na kojim pozicijama su javni rashodi definisani u znatno većem nivou. Prema tome, i jedno i drugo nam govori da je taj budžet ostvario. E sad, mi imamo jednu vanrednu situaciju koja se dešava, eto, ne samo u poslednjih mesec dana, odnosno u poslednjih 15 dana kad je u pitanju elektroenergetski sektor, ali generalno kad je u pitanju energetski sektor i sva izdvajanja koje u ovom trenutku i Srbijagas dnevno izdvaja, to je negde, ako se ne varam, uvoz od nekih u proseku 7 miliona kubnih metara gasa. Evo, ja sam baš pogledao na sajtu koliko je juče iznosio uvoz električne energije, on je bio između 600 i 1000 megawatt časa po satu, pa sad to pomnožite sa 24 sata, vidjet ćete da je to negde oko 25% do 30% ukupne potrošnje koje dnevno imamo. I to su velika sredstva koje se u ovom trenutku izdvajaju. Čini mi se da je dnevno izdvajanje za uvoz struje u ovom trenutku negde oko 5-6 miliona evra, a da je dnevno izdvajanje za uvoz gasa čak i veće, pošto ona količina koju mi imamo definisana ugovorom sa Rusijom, to je tih 6,1 milion, nije dovoljna za ukupnu potrošnju, pogotovo tokom zimskog meseca. Prema tome, pitanje je kako će se to odraziti, imajući u vidu da tu već govorimo o stotinama miliona evra na postizanje deficita. Da li će te uštede koje se mogu ostvariti u budžetu kroz maločas definisane pozicije biti dovoljne da se ovaj cilj od 3% budžetskog deficita realizuje u sledećoj godini. Ali rekao bih da je, i profesor Petrović je maločas to pomenuo, ključna stvar, ne samo za narednu godinu, nego za naredne godine, da li će vlada svojom ekonomskom politikom i uopšte reformama uspeti da postakne rast domaćih investicija. Ako uporedite 2017. i 2021. godinu i nivo ukupnih investicija i onda pogledate po strukturi domaće privatne, strane privatne i kapitalne investicije, onda dolazite do sledećeg zaključka. Mi smo 2017. godine imali negde oko 17% ukupnih investicija mereno u odnosu na BDP. Kapitalne investicije su iznosile manje od 3% u toj godini. Strane direktne investicije su bile negde oko 4%, znači domaće privatne su bile 10%. Naravno, tu se uključuju i investicije državnih preduzeća, između ostalog, dakle ne samo klasična privatna privreda. Danas su te investicije na nivou iznad, ako se ne varam, 24%. Ali šta je raslo? Rasle su strane investicije i rasle su kapitalne investicije. Strane su porasle na približno 7 i više od 7%, a ove kapitalne na, malo čas smo rekli, 7,8%. Opet vidite da svega 10% poena u tih 24% učestvuju domaće investicije. Drugim rečima, domaće investicije relativno padaju u ukupnoj strukturi investicija. A tu onda govorimo o ovome o čemu je profesor Petrović rekao, o kvalitetu institucija, o reformi pravosuđa, o jednakim uslovima za sve, zaštiti svojine ugovora itd. Dakle, ono što treba da podstakne domaće privrednike da mnogo više investiraju, a to je jednakost tržišnih uslova.
Profesore Arsiću, kako pokrenuti domaće investicije? Šta vlada treba da učini?
Pa, to je relativno dobro poznato, treba raditi ono što su i druge zemlje u svetu uradile, znači uspostaviti dobar tržišni ambijent, pravnu sigurnost, ravnopravnost svih učesnika u privredi, suzbiti korupciju, znači važno je da ne postoje privilegovani ni domaći ni strani privrednici, da utakmica bude jednaka za sve. To je recimo nešto najvažnije što treba uraditi. Sledeće što je važno, da država treba obezbediti povoljne uslove za poslovanje u smislu da izgradi dobru infrastrukturu, saobraćajnu, energetsku, telekomunikacionu, zatim da obezbedi obrazovanu radnu snagu. Sve su to nadležnosti koje se nalaze na strani države. Država treba također trajno da obezbedi i makroekonomsku stabilnost, da obezbedi relativno niske kamatne stope. To je nešto što, da kažem, nije teško u svakom trenutku održavati, ali čak i ako se dogodi neki poremećaj, važno je da se on otkloni relativno brzo. Dakle, potrebno je, da kažem, uraditi ono što su već uradile mnoge zemlje koje su dostigle visok nivo razvijenosti, jer ako gledamo iskustvo drugih zemalja, niko nije uspio da dostigne visok nivo razvijenosti, oslanjajući se dominantno na strane investicije, niti na državne investicije. I ja bih nešto rekao dodatno kad su u pitanju državne investicije. Mislim da je dobro što su one povećane u odnosu na bruto domaći proizvod tokom prethodnih nekoliko godina, ali da je tu potrebno uraditi dosta na unapređenju njihove efikasnosti. Prvo rečeno, važno je da se unapredi izbor projekata koji se realizuju u okviru javnih investicija. Da se realizuju oni projekti koji će se isplatiti, koji su opravdani za stanovišta privrede i društva. Drugo, da sama realizacija projekata bude efikasnija. Kod nas, recimo, po pravilu većina projekata kasnije realizuje se duže, znači često se prekoračuju i ugovorene cene, tako da, recimo, potrebno je i tu napraviti poboljšanje kako bi se stvorili bolji uslovi za privredni rast.
Profesore Petroviću, s obzirom da je predviđeno smanjenje fiskalnog deficita, kao što smo čuli, na 3%, da li je predviđeno i šta Fiskalni savet predlaže u smislu vraćanja javnog duga na silaznu putanju u 2022.
Pa to je presudno da javni dug počne da se smanjuje relativno u odnosu na dohodak zemlje. Upravo je Fiskalni savet, ali to bazirano na analizama, utemeljenim analizama privreda u svetu, stalno insistirao, a u osnovu to i fiskalna pravila traže, da javni dug u Srbiji treba da bude negde ispod 50%, čak negde 45%, a ne kao što je to za razvijene zemlje Evropske unije 60%. Razlog za to smo upravo videli sad sa ovom krizom. Naime, kada vi dočekate krizu sa relativno niskim javnim dugom u odnosu na dohodak zemlje, to je bilo nešto malo iznad 50% kada je udarila ova kriza vezana za pandemiju, onda imate prostor da se zadužujete i onda rešavate taj glavni problem, a ovaj drugi problem duga ostavljate za kasnije. Sada se dug prima kao 60% bruto domaćeg proizvoda i sada je neophodno ponovo ga vraćati nazad iz više razloga. Jedan strukturni, da sledeću krizu, koja će uvek sigurno doći, možemo da dočekamo spremni, opet da se zadužujemo i da imamo mere koje bi dosta sredstava da joj pariramo. Drugi razlog je što manji dug znači makroekonomsku stabilnost, na koju je sad ukazao kolega Arsić, a ona je podsticaj za privredni rast, a i dugoročno smanjenje duga, to se pokazalo, vodi ka većem privrednom rastu, većim investicijama, naročito spolja, onda je to i put da dobijemo i kreditni rejting. Stoga smo mi, vezano i za fiskalni deficit, to nije samo 22. godina, nego je to i trogodišnji pogled koji je vlada dala u fiskalnoj strategiji, pokazali i preporučivali da sad kad postoji fiskalni prostor, naime postoje pre mjesec dana, pre ovih novih kriznih situacija sa energetikom, da se taj deficit i brže smanjuje. U ovoj godini bio je prostor da bude i možda 1 ili 2% i da se onda u sljedećim godinama brzo, sljedeće dve godine iza toga, smanji, uravnoteži budžet, čime bi se smanjio dug i onda bi se i ovaj, a samim tim bi se i zemlja došla u zdravu fiskalnu situaciju. Sada postoje problemi potencijalni, šta će se desiti u 22. godini. Jeste, ušli smo sa komotno planiranim prihodima, što ostavlja prostor, i sa komotno planiranim rashodima, što opet ostavlja prostor i što je pokazalo naša analiza da umjesto 3% moga deficit bude 1%, ali sad imamo, na što je kolega Vlaković ukazao, ogromne izdatke za energente i tu bih hteo da skrenem pažnju da su to u osnovi fiskalni izdaci i da ne bi nikako smelo se pokušava na neki zaobilazni način ti troškovi da se prebace prikriveno u EPS ili u Srbijagas. Govori se o tome da bi EPS i Srbijagas trebali se zaduže, znači da izdaju obveznice. Gotovo je sigurno, ali evo ovde kolege tome možda više znaju, da oni teško mogu da se na tržištu regularno zaduže i za toga mora da stoji ili garancija države, što je onda javni dug, ili što bi bilo pogubno da se na neki indirektan način u sve to uključi Narodna banka, da u stvari emisijom novca indirektno podrži te obveznice za EPS i Srbijagas, što bi bilo direktno finansiranje budžetskog deficita iz emisije. To načelno ne sme da se radi i bilo kakva poređenja sa zemljama Evropske unije su nategnuta i možemo o tome da diskutujemo, a pogotovo sada to ne bi trebalo da se radi jer sad ulazimo u talas inflacije koja je došla s polja u ovoj godini, a u 22. godini ta inflacija može, dosta će zavisiti i od mera fiskalne politike, ali monetarne politike, i tako može da postane, da bude podstaknuta iz domaćih izvora. Zato je i u fiskalnom delu, pre svega u fiskalnom o kojem sam do sad govorio, su neizvesnosti šta će se stvarno dešavati i sa deficitom i sa izdacima u ovoj 22. godini.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Gosti emisije su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Profesore Petroviću, spomenuli ste u prvom delu razgovora inflaciju. Osim u svakodnevnom životu, poskupljenja su glavnu potvrdu dobila i u statistici, koja je pokazala da je rast cena na malo od prošle godine, tačnije od novembra 2020. iznosio 7,5%. Inflacija u oktobru 2021. iznosila 6,6% međugodišnje. Da li su troškovni pritisci privremenog karaktera, jer su izazvani neravnotežom između ponude i tražnje na globalnom nivou?
Da, nešto sam u tome već počeo da govorim. Dakle, ta inflacija jeste uvezena s polja. To vidimo po tome što je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama takođe visoka, oko 6%, u Evropskoj uniji je skoro 5%, kod nas je nešto više iznad toga, veće od toga, i ona za sada jeste izazvana spoljnim faktorima. To je prva stvar. Vidi se i po tome što su glavni elementi te inflacije cena hrane i energenti, što na neki način može da bude ohrabrujuće u pogledu njenog kočenja, jer je takozvana bazna inflacija, kad se isključi hrana i energenti, još alkohol i duvan, negde oko 3%, znači ta osnovna inflacija još uvek nije velika. Dodatno sad za ovu inflaciju, što naravno interesuje slušaoce, jeste da, s obzirom da je dominantna hrana i energija, ona iznad prosečno pogađa manje imućan i siromašniji deo stanovništva, tako da bi moglo da ovo što je tih 7,5-8% sada, to je za njih 10-15% s obzirom na strukturu njihove potrošnje, i to je ono što naravno zabrinjava, znači najslabije najviše pogađa. I sad dolazimo na tu 22. godinu. Prognoze jesu da bi ona trebala da se i u svetu, a onda i kod nas, smiruje negde od sredine godine i da do kraja godine se spusti na neki razumni nivo, ali tu je sada, da li će to da se stvarno i desi u Srbiji, zavisi od politika, fiskalne politike vlade i monetarne politike Narodne banke.
Procena Narodne banke Srbije je da će se krajem drugog kvartala iduće godine inflacija stabilizovati i vratiti u granice cilja. Šta vi kažete, gospodine Vlahović?
Pa veoma je teško i nezahvalno prognozirati, s obzirom da, kao što je gospodin Petrović rekao, radi se o uvezenoj inflaciji. Dakle, to neće mnogo od nas zavisiti. Od nas će zavisiti kakav je odgovor na ukupnu inflaciju, odnosno zavisit će koji nivo će se, inflacionih očekivanja će se u privredi stvoriti i što može da ima za posledicu i dalje prekomerno povećanje cena, čak i onim sektorima koji nemaju mnogo veze sa energentima, sa hranom. Dakle, i malo čas sam rekao, očekivanja su da će doći do smirivanja u drugoj polovini godine. Ali s druge strane, ako znamo da nam je cilj 3 plus minus 1,5%, to znači da je procena da bi krajem drugog kvartala inflacija kod nas mogla da bude 4,5%, što je opet više nego što je projektovana inflacija u čitavoj godini. Dakle, ne kažem da to nije dostižno, ali opet zavisit će u mnogome kako će se kretati cene bazičnih proizvoda, energenata i hrane na svetskom tržištu, a zavisit će od fiskalnog i monetarnog odgovora. I ako mogu samo da dodam, malo čas kad smo pobrojali sve razloge zašto onda je bitno da imamo dug koji je ispod 50%, a ne na nivou od 60%, između ostalog i zbog izdvajanja za kamate. Ova inflaciona, dakle ta presija koja postoji u razvijenim zemljama, već u mnogome utiče na promenu monetarnih politika tih zemalja. To znači, zaočekivati je da će kamate na svetskom tržištu rasti. Drugim rečima, ako kamate rastu, to će i naše izdvajanje iz budžeta biti veće, i to je svakako takođe još jedan vanredni trošak na koji treba da računamo, i upravo zbog toga je jako važno da dug bude ispod 50%. Ako se ne varam, budžetom je predviđeno smanjenje duga za neka 2% poena, sa 58,5% na nekih
57,5%
ili 56,8, ne znam tačno, ali u svakom slučaju jako je važno da ta spirala bude obrnuta. I sa druge strane, način na koji će se upravljati javnim troškovima. Kolega Arsić je malo čas spomenuo da je jako važna selekcija, ali isto tako važna i transparentnost svih tih javnih projekata. A mi potpunu transparentnost u realizaciji javnih projekata nemamo. Uglavnom, kada se radi o ovim većim javnim projektima, radi se o međudržavnim ugovorima, dakle to nije nešto što je prethodno prošlo jednu konkurentnu proceduru. U svakom slučaju, unapređenje analiza ekonomske efikasnosti svih tih investicija i prethodno unapređenje selekcije izbora infrastrukturnih projekata i unapređenje transparentnosti bi značilo mnogo veći ekonomski pozitivni efekat na ukupnu privredu, na ukupan privredni rast kapitalnih investicija.
Da čujemo profesora Arsića kako izduvati balon svetske inflacije i šta bi kreatori ekonomske politike u Srbiji trebalo da urade.
Pa, do skora je među vodećim analitičarima i guvernerima centralnih banaka u svetu postojala velika saglasnost oko toga da je ova inflacija privremena i da je rezultat poremećaja na strani ponude. Znači, mi imamo poremećaje na tržištu energenata koji su delimično i geopolitički, imamo poremećaje na tržištu osnovnih metala, prehrambenih proizvoda, na tržištu građevinskog materijala, znači rastu cene relativno velikog broja proizvoda. I to je, da kažem, možda delimično posledica relativno velike monetarne i fiskalne ekspanzije koja je na nivou sveta sprovedena. Znači, ona je veća nego u prethodnoj krizi što je bila. Mi smo tokom prošle godine imali zastoj u proizvodnji za Srbiji, ali i u svetu. Znači, tokom drugog kvartala prestala je proizvodna aktivnost u mnogim delatnostima, ali su ljudi imali dohotke. i mi u stvari imamo mnogo brži rast dohodaka nego što je bio rast proizvodnje na nivou sveta, ali i u Srbiji, i Srbija u tome nešto prednjači u odnosu na svet. Prošle godine mi smo imali znatno veći rast zarada nego što je bio rast bruto domaćeg proizvoda. U slučaju Srbije to se dogodilo i tokom prethodne 3-4 godine. I u stvari, koja je makroekonomska uloga inflacije? Pa to je da uravnoteži, da kažem, ponudu koja ima neke svoje probleme sa naraslom tražnjom koja je pumpana štampanjem novca i velikom monetarnom ekspanzijom. Šta bi mi mogli da uradimo? Pa da sprečimo da se pokrene ta spirala. Bilo bi velika greška ako bi recimo vlada u pokušaju da poveća realni rast zarada i penzija, tokom sledeće godine dodatno povećale zarade i penzije. Rast zarada i penzije u narednoj godini će biti skroman. Znači, nominalno je to izgleda 7,5%, ali inflacija prosek na prosek godine biće 5-6%. To znači da će realni rast biti oko 2% u slučaju plata u javnom sektoru, verovatno ni u privatnom sektoru neće biti veći. Kad su penzije u pitanju, one de facto nemaju realni rast, osim ako se uključuje 20.000. Ako se to uključi, onda imaju i one realni rast, ako se rasporedi po mesecima, koji je relativno solidan. Znači, prosto je neophodno da se sada prikoči kretanje plata i penzija, da se recimo izbjegnu neki dodatni program i jednokratne pomoći svim građanima zemlje, jer mislim da je potrebno u fiskalnu politiku uključiti nešto što je u Srbiji do sada zaobiloženo, to je pitanje pravičnosti. Znači, kada se usvaja fiskalna politika, treba pomoći siromašnjima. To je recimo u svim uređenim zemljama jedna od centralnih tema. To je, ako je potrebna pomoć, treba samo siromašniji da je dobiju, a ne svi građani jedne zemlje. I u tom kontekstu treba razmatrati i mogućnost možda reforme poreskog sistema u okviru koje bi bogati plaćali veće poreske, po većim poreskim stopama poreza. Znači, to je nešto što je recimo neophodno kao uz efikasnost da se stvari, da se stvori efikasno ili pravično društvo. Znači, to je važno.
Uz inflaciju nepoznanice su kako će se dalje odvijati zdravstvena kriza i kakav će dalje ekonomski oporavak imati evropske ekonomije s kojima je privreda Srbije tesno povezana. Kako komentarišete prosto opasnost od širenja virusa korona? Kad govorimo o ekonomiji.
Pa mi smo na početku krize očekivali da će sve biti završeno do kraja 21. u stvari čak i do sredine 21. godine, ali nažalost obuhvat vakcinacije kod nas ne ide onim tempom kako se činilo da će biti s početka ove godine. Mi još uvijek imamo, ako se ne varam, 40% populacije koja nije vakcinisana. A slična je situacija i kada je u pitanju globalno posmatrano svet, ne govorimo o razvijenim zemljama. I to zapravo dozvoljava virusu korona da mutira u nove i nove sojeve i da na taj način preživljava sve vreme u ljudskoj populaciji. Neke informacije, mi još uvijek ne znamo kako će se razviti virus Omikron, neke informacije govore da bi to mogao da bude posljednji stadijum korona epidemije, odnosno COVID epidemije. Ako je tako, onda bismo, jer na kraju krajeva pogledajte podatke za Veliku Britaniju, imaju preko 120.000 dnevno zaraženih, a broj, odnosno nivo smrtnosti je daleko, daleko manji u odnosu na ono što su imali, na primjer, pre 6 ili 7 mjeseci ili pre godinu dana. Ako se to desi, mi ćemo, pretpostavljam, izaći iz COVID pandemije čitav svet i onda ćemo sa mnogo više optimizma posmatrati vreme pred nama. Međutim, neke stvari su trajno promenjene COVID pandemijom. Malo čas smo govorili da je došlo do snažnog porasta cena svih ovih strateških proizvoda, građevinskog materijala itd. Između ostalog, došlo je zbog toga što su prekinuti lanci snabdevanja.
Da.
I, dakle, taj proces globalizacije sada poprima malo drugačiji karakter, odnosno tržišta se zatvaraju. Mi imamo ogroman problem sa transportom. Mislim, ne znam da li je neko govorio ranije kod vas da je cena jednog kontejnera transporta iz Kine porasla 10 puta, ne 10%, nego 10 puta u odnosu na period pre pandemije. Tako da i to dodatno utiče kao na sve ove inflacione pritiske koji u ovom trenutku postoje. Dakle, Srbija treba da se pripremi za to, odnosno ja se nadam da se već uveliko priprema za to vreme posle pandemije, ako svemu tome dodamo i industriju 4.0, digitalizaciju, onda treba da se malo vratimo na neke bazične sistemske regije koje se moraju unapređivati da bi se postigao održivi rast u narednoj dekadi, što je i tema Kupovnik biznis foruma.
Koji će se održati od 6. do 9. marta.
Tako je. Te sistemske regije je vrlo dobro definisala Svetska banka u studiji Novi izvori rasta krajem 2019. godine, ali bih samo dve izdvojio. Obrazovanje i sa druge strane institucije.
U toku decembra cena prirodnog gasa na berzama energenata u Evropskoj uniji dostigla najvišu vrednost u istoriji. Profesore Petroviću, šta preduzeti kako bismo se uspešno suočili sa tim izazovem?
Pa očigledno su sada su nužne i neke krizne mere koje treba da obezbede da se ova kriza tokom ovih meseci, da se kroz ovu krizu prođe. Druga strana toga je da će to biti eksplicitni fiskalni trošak i taj trošak treba i definisati, kao što sam otvoreno pokazati i ukalkulisati u budžet da bi se i samim tim da se vidi koja je to veličina i onda videti da li se od nekih drugih stvari treba odustati sada u sledećoj godini, recimo od dodatnog povećanja plata u državnom sektoru, od nekih projekata kao što je stadion i slično, kada imamo stvarnu fiskalnu krizu. Znači, jedno je kada se pravi ovaj krizno upravljanje, treba jasno, transparentno pokazati koliki su troškovi toga i to staviti u budžet.
S obzirom na sve što ste rekli, kakva su vaša predviđenja za 2022. godinu, uzimajući u obzir glavne izazove, pandemiju koja traje, energetsku krizu i inflaciju? Šta bi ekonomska politika u 2022. godini trebalo da ima kao svoj primarni cilj, gospodine Vlahoviću?
Pa ovo o čemu je govorio profesor Petrović maločas, to je da fiskalna politika mora da bude odgovorna i da se na jedan vrlo odgovoran način koristi taj potrebni fiskalni prostor. Poenta je i kada se više izdvaja za kapitalne investicije, da te kapitalne investicije daju najviši stepen ekonomske efikasnosti, s obzirom da smo sada u poziciji, u situaciji da tih više od 7% izdvajamo, pri čemu je gotovo 80% su te ekonomski produktivne investicije, treba voditi računa o selekciji svih tih projekata. Po meni, u narednom periodu, zajedno sa jednom, rekao bih, restriktivnom monetarnom politikom koji će vrlo verovatno uslediti, ja sam gotovo siguran da Narodna banka Srbije vrlo pažljivo analizira kretanje inflacije i priprema mere kao odgovor na ovu rastuću inflacionu spiralu. Dakle, postizanje ovog postavljenog cilja od 3% budžetskog deficita ne bi trebalo da bude upitan, makar po cenu drugačijeg replaniranja ovih ukupnih budžetskih rashoda. I sigurno je, o čemu se godinama unazad govori, to su oni ključni fiskalni rizici koji postoje unutar samog sistema, govorimo o nereformisanim javnim preduzećima. To je već priča koje pričamo u poslednjih 20 godina, gde je u jednom trenutku učinjen nekakav napredak, ali mi objektivno taj napredak nema te zahtevane efekte u proteklih nekoliko godina i na kraju krajeva sve ovo što nam se dešava je svedočanstvo da tu nije učinjen onaj progres koji je bio potreban.
I za kraj da pitam i profesora Arsića i profesora Petrovića, ima li razloga za optimizam u 2022. Gde ih vi vidite u ekonomiji?
Važno je, da kažem, raditi na održanju makroekonomske stabilnosti, što znači da možda privremeno žrtvujemo rast da bi se, recimo, ili usporimo malo rast da bi se održala makroekonomska stabilnost. Znači da zadržimo na fiskalni deficit na niskom nivou, da recimo kamatna stopa možda poveća Narodna banka Srbije, Znači, da se ponovo vratimo na makroekonomsku stabilnost, a onda da pokrenemo i ove strukturne reforme koje smo više puta pominjali, od vladavine prava, obrazovanja. To je recimo nešto što treba početi, to ne može se završiti u narednoj godini, ali prosto treba ići na poboljšanje stanja u toj oblasti.
Profesore Petroviću, Fiskalni savet je načelno pozitivno ocenio nacrt fiskalne strategije do 2024. Šta biste istakli u smislu tog optimizma za naredne godine?
Optimizam može da, dakle, postoje objektivne okolnosti u kojima bi vlada, a i Narodna banka, ali pre svega vlada, mogla svojim politikama u sledećoj godini, a onda još dve godine iza toga, da dovede, da obezbedi uslove pre svega u fiskalnom delu, da privreda tu fiskalnu stabilnost, što bi onda bio i uslov za privredni rast, naravno dodatno i ove neophodne reforme institucionalne o kojima smo svi govorili. To, prema tome, to zavisi direktno od politika vlade. Stvari mogu se okrenu i na ovu i na onu stranu. Znači, o rizicima smo govorili, inflacija, energetska kriza, javna preduzeća, Air Srbija, EPS, Srbija Gas, to je na minus strani, na plus postoji neki prostor u budžetu i visoke su javne investicije i sve će zavisiti od vlade. Znači, zavisit će, stvari mogu da odu u oba pravca, zavisit će pre svega od politike vlade tokom sledećeg godine.
Hvala vam na gostovanju u specijalnoj emisiji Radio Beograda 1, ekonomski izazovi, rezultati i prognoze. Gosti emisije bili su ekonomisti Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Milojko Arcić, profesor ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovali su tonmajstor Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam srećne novogodišnje i božićne praznike.